Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita di Hong Kong selalu bilang Chosan, Leho, ya. Kalau kita yang di Jakarta Chao An, Ni Hao. Itu saja bahasa Kantonis yang saya tahu setelah berjuang 16 tahun di sana. Baik, kita akan awali dulu dengan membaca firman Tuhan. Majelis akan membacakannya.
Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur, terima kasih untuk kesempatan datang ke rumahmu. Puji-pujian sudah kami sampaikan dan sekarang kami mau mendengarkan firmanmu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong hambamu dan kami semua yang duduk di sini untuk memahami kebenaran ini dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Selamet ya. Dulu Selamet, sekarang Selamet dan selama-lamanya Selamet. Tadi kalau pemimpin pujian panggil Samuel itu nama anak saya Pak. Nggak apa-apa, karena banyak orang memanggil nama saya juga Samuel. Mungkin karena mereka tidak percaya kalau yang namanya Selamet itu Chinese, putih, encik banget gitu loh. Begitu. Jadi mereka panggil saya Samuel, Samuel. Oke, saya datang ke sini rasanya gimana gitu ya, karena ketika gereja ini diresmikan tahun 90, saya ada pada waktu itu. Jadi dari Palembang datang ke Jakarta untuk kuliah, tempat pertama saya singgah itu gereja ini karena kami nginep satu malam di rumah Ibu Ruth. Jadi kalau orang tahu Greenfield dan Tanjung Duren, tahunya dengan bakmi Asui gitu ya. Nah, saya ingat, oh ini tempat saya injek kaki pertama kali di Jakarta tahun 90. Lalu satu bulan kemudian terjadi peresmian gereja di sini, saya juga hadir. Kemudian 3 tahun kemudian, ketika Humuse minta saya untuk pelayanan juga di sini, tapi saya nyangkut di Semarang. Karena itu pemimpin yang tadi nyanyi, Erika, itu dulu pemuda remaja yang saya pernah layani di Semarang. Lalu di sebelah situ juga ada Nathan, ya, body kami extra large-large begitu. Dan saudara tahu, kitalah teman makan, teman jalan selama di Semarang begitu. Saya tidak heran kalau badannya lebih besar dari saya, karena di sini banyak jajanan. Tapi kalau di Hong Kong, bukan kurang jajanan, tapi kita lebih banyak jalan kaki begitu. Jadi bisa direm sedikit begitu. 30-an tahun sudah berlalu, akhirnya saya bisa datang kemari lagi. Ini adalah satu anugerah Tuhan. Di sebelah sana saya ketemu dengan majelis saya yang waktu di Palembang, Pak David Jafri dan Ibu. Lalu katanya ada beberapa jemaat yang saya kenal, nanti kita foto-foto bersama ya. Saya datang dengan istri saya, silakan berdiri. Istri saya ini berjuang dengan saya selama 28 tahun. Nanti tanggal 14, hari ini tanggal 8, tanggal 14 kami honeymoon 1 hari di Surabaya. Ya, hari ini saya bisa ada di sini. Ini juga karena pendampingan istri yang luar biasa. Kami punya 2 anak, ya, 1 mantu, 1 cucu. Saya sudah kungkung ya, kalau orang sono panggilnya yeye gitu ya. Tapi rasa-rasanya kalau saya ngaca gitu, enggak, kamu belum yeye, kamu masih ganteng gitu loh. Ya, enggak terlalu tua begitu. Tapi inilah fakta bahwa saya sudah jadi kakek. Tapi saya belum kakek-kakek ya saudara ya. Oke, gereja memberikan tema kepada saya yang diberi tema seperti ini. You have a sacred body. Yang kalau diterjemahkan itu artinya, kamu memiliki tubuh yang kudus. Lalu ayat firman Tuhannya sudah dibacakan dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ke 20. Seandainya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditanyakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di tempat ini. Paulus bertanya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau Rasul Paulus bertanya kepada seluruh sekalian yang duduk di tempat ini, maka apabila saya melakukan survei kecil-kecilan, sebagian berkata, saya tidak tahu. Yang sebagian berkata, saya baru tahu. Yang sebagian pasti berkata, saya sudah tahu. Saya cuma mau nanya yang ketiga saja, siapa yang sudah tahu angkat tangan? Saya ulangi ya, kalau ayat ini ditanyakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di sini, ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, maka ada tiga kemungkinan. Saya tidak tahu, saya baru tahu, dan saya sudah tahu. Sekarang permisi tanya, yang sudah tahu siapa? Oke, yang sudah tahu cukup banyak toh? Ya, yang sudah tahu. Berarti gereja ini sudah tahu. Kalau sudah tahu, ngapain saya khotbah, saudara? Kan begitu toh? Kalau sudah tahu, ngapain saya khotbah? Saudara, sebagian besar saya percaya kita sudah tahu. Sebagian baru tahu. Sebagian tidak tahu karena tidak mau tahu, saudara. Karena bagian ini sudah sering diajarkan berulang-ulang. Waktu kita katekisasi, waktu kita pemuritan, waktu kita ikut pembinaan yang lain. Namun, seringkali kita melupakan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Mirip dengan orang yang ada di Korintus. Jemaat Korintus, lokasi sekarangnya kurang lebih ada di sebelah selatan Yunani. Kemudian, kota ini adalah kota perdagangan. Saudara, saya tinggal di Hong Kong, kota perdagangan. Sebentar lagi kalau ibu kota Jakarta dipindahkan ke IKN, maka Jakarta pun akan menjadi kota perdagangan. Saudara yang pernah pergi ke Shanghai, saudara juga melihat Shanghai kota perdagangan. Singapura kota perdagangan. Saudara yang pergi ke New York, saudara bisa melihat New York juga kota perdagangan internasional. Apa ciri daripada kota perdagangan? Satu, pasti budayanya majemuk. Budayanya majemuk. Saudara mendarat ke Hong Kong, saudara pergi ke daerah sentral, saudara bisa melihat orang Indonesia, orang Chinese, orang bule dan sebagainya. Jangan takut tersesat kalau pergi ke Hong Kong karena di situ banyak buruh migran. Apalagi hari Minggu mereka jalan-jalan di Victoria Park, di Causeway Bay. Saudara bisa bertanya, itu kenapa? Karena Hong Kong kota perdagangan. Budayanya majemuk, politiknya lebih terbuka. Saya pernah pergi ke Beijing, saya pernah pergi ke Shanghai. Saya pergi ke Beijing, ada semuanya tertib-tertib begitulah. Tapi kalau pergi ke Shanghai itu happy-happy begitu. Lampunya lebih gemerlap. Kenapa? Karena memang itu kota perdagangan. Kemudian saudara, kota perdagangan, sosial, kehidupan sosialnya juga beraneka ragam. Tidak heran kalau kita pergi ke Jakarta, ke kota-kota besar, saudara bisa melihat aneka makan dari berbagai negara. Ya, saudara mau makan makanan India, bisa pergi ke Hong Kong, saudara makan makanan Eropa, semua ada. Kenapa semua ada? Karena memang masyarakatnya adalah masyarakat yang majemuk. Kota Korintus adalah kota multikultural. Di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memang datang untuk berdagang. Karena itu, Paulus melihat kota ini sebagai satu kesempatan untuk memberitakan Injil. Paulus pernah tinggal dan cukup lama di kota Korintus. Dan dia katakan, di kota ini, saya mempunyai banyak peluang untuk melakukan pemberitaan Injil. Jakarta telah menjadi kota di mana multiculture masuk di sini. Harusnya Jakarta juga menjadi kota di mana penginjilan itu dikerjakan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang luar biasa. Secara karunia mereka banyak, secara materi mereka kuat, ya. Kurang lebih seperti di gereja ini, saudara. Amin, saudara. Ya, lihat aja pemusiknya banyak sekali itu, saudara. Ya, banyak sekali. Kalau di tempat saya melayani, ya, pemusiknya cuma satu. Dan mainnya cuma tangan kiri, saudara. Karena jemaat yang selain ini itu buru migran. Buru migran dan mereka belum pernah pegang keyboard sebelum mereka sampai di Hong Kong. Lalu ketika sampai di Hong Kong, disuruh untuk melayani Tuhan main musik. Jadi benarnya baru tangan kiri. Dan gurunya adalah istri saya. Lalu guru istri saya adalah anak saya, begitu loh. Yang ngajarin mamanya. Jadi istri saya baru bisa ngiring itu umur 47, saudara. Ya, umur 47 baru bisa ngiring. Itu terbatas sekali. Tapi kalau di sini ini luar biasa, saudara. Pemusiknya gitu ya. Saya kalau lihat Guceng, saya senengnya apa? Seneng dengar lagu klasik gitu loh. Ya, di film-film silat begitu ya. Ya, mereka main begitu. Di sini multi talent. Lalu kemudian kekuatan dananya boleh saya katakan luar biasa. Pak Nathan tadi turun dia bilang, ini gedung baru dibangun dengan harga sekian. Wah, fantastis saudara. Ini satu kekuatan. Nah kembali lagi di kota Korintus saudara. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya akan dana, juga kaya akan karunia saudara. Tetapi apabila saudara membaca surat Korintus dari pasal pertama sampai pasal yang ke-6, jemaat di Korintus mempunyai dua masalah besar. Masalah pertama adalah perpecahan saudara. Masalah kedua adalah percabulan. Perpecahan dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Percabulan dari pasal ke-4 sampai pasal yang ke-6. Saya mau beritahu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa besar gereja, seberapa kuat dana, seberapa banyak talenta karunia yang dimiliki, kalau ada perpecahan, maka tinggal tunggu waktu, gereja itu akan hancur. Yang kedua, seberapa kuat gereja itu, kalau pemimpinnya, kalau majelisnya, kalau jemaatnya hidup dalam percabulan, maka gereja itu tunggu waktu, dia akan hancur. Perpecahan itu menghancurkan tubuh Kristus yang lain. Lalu percabulan itu menghancurkan tubuh Kristus lewat dirinya sendiri. Rasul Paulus mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Pasal pertama, pasal ketiga ayat yang ke-16, lalu pasal 6 ayat 19. Dua kali dia mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan hal yang sama ini supaya jemaat di Korintus tidak hidup dalam perpecahan sekaligus tidak hidup dalam percabulan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Perpecahan yang terjadi adalah mereka tidak sehati, tidak sepikir. Waktu nasihat ini diberikan, saya ingat jemaat di Filipi, Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati. Kita boleh beda pendapat, saudara. Suami istri beda pendapat itu biasa, ya. Suami istri beda pendapat. Tapi kalau sampai suami pukul istri, itu berarti suami menghancurkan tubuhnya sendiri. Di dalam rapat, majelis, dan yang lain kita bisa beda pendapat. Ya, itu karena proses berpikir yang tidak sama. Tetapi kita harus ingat bahwa perpecahan bukan solusi dari perbedaan pendapat tersebut. Itu sebabnya saya mau jemaat di Korintus speak the same thing, no division, join together in the same mind. Ya, sama-sama sehati sepikir. Lalu kemudian jemaat Korintus ditegur oleh Paulus lagi di dalam pasal yang kelima ayat yang pertama. Dikatakan bahwa sexual immorality among you, ya, dosa percabulan yang terjadi di antara jemaat itu sendiri. Pasal 6 ayat 18 Paulus berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jika perpecahan menghancurkan gereja dengan cara saling menyerang, maka percabulan menghancurkan gereja dari diri umat Tuhan itu sendiri. Bagi Paulus, dua penyakit rohani itu tidak boleh dibiarkan. Amin, saudara. Dua penyakit rohani juga tidak boleh dibiarkan terjadi di tempat ini. jangan ada perpecahan, jangan hidup dalam percabulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bukan satu kebetulan tadi saya sudah katakan bahwa dalam 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6, Paulus berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, you have sacred body. Bagaimana kita memiliki tubuh yang kudus ini? Karena di dalam ayat yang kita baca di sini, dikatakan kamu adalah temple of God. Dirimu adalah bait kudus Tuhan. Saudara, di bait Allah itu ada dua tempat. Yang pertama disebut dengan pelataran, yang kedua disebut dengan bait yang kudus. Ada pemazmur berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku masuki gerbangnya saja dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ya. Lalu kemudian masuk tempat yang kudus, itu di perjanjian lama harus yang boleh masuk cuma imam besar keturunan Harun. Orang biasa tidak boleh. Orang biasa tidak boleh. Nah saudara, Alkitab beritahukan kepada kita, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, tubuh kita itu adalah bait suci Allah. Ini luar biasa kan? Baru di pelataran aja sudah senang. Di PL tidak boleh masuk ke tempat yang kudus. Tetapi di perjanjian baru, tubuh kita adalah bait Tuhan. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Saudara, kalau sudah baca Kisah Rasul 8, di situ ada cerita sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida dari Ethiopia, dia frustasi di Ethiopia. Karena apa? Karena tubuhnya yang sudah tidak normal. Lalu dia pergi ke bait Allah, dia mau masuk ke bait Allah, tetapi dia terbentur dengan peraturan. Ya, orang yang bukan laki dan bukan perempuan, tidak boleh masuk. Di perjalanan, dia frustasi. Dia ketemu dengan Filipus. Tuhan menyelamatkan dia lewat pelayanan Filipus. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, pintu terbuka. Keselamatan diberikan. Memang betul bahwa setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita dapat hidup yang kekal. Tetapi status kita selama di dalam dunia ini, tubuhmu adalah bait suci Tuhan. Luar biasa saudara. Ya. Kita kadang-kadang seringkali lebih concern dengan tubuh jasmani. Tapi kita tidak terlalu concern dengan tubuh jasmani dan tubuh rohani sebagai bait Roh Kudus. Zaman COVID dulu, kalau ada orang salaman dengan kita, terpaksa kita salamin. Kita cuci 7 kali tangan kita. Ya. Dulu kalau di lift nih, minta maaf kalau ada orang kentut, semua orang lihat. Coba sekarang kalau ada orang batuk, semua orang bubar. Ya, padahal dia mungkin tadi pagi makan terlalu pedas, belum sempat minum air begitu. Lalu dia batuk sedikit, langsung. Kalau nggak prototin gitu ya, sampai kayak gimana gitu. Kenapa demikian saudara? Karena concern yang berlebihan dengan jasmani. Lupa saudara bahwa ada hal yang lebih tinggi daripada itu. Bahwa tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus. Saya tidak berkata bahwa jangan concern dengan tubuhmu ya. Jangan ikuti saya ya saudara ya. Karena saya jalan kaki 10 meter saya makan 2 mangkok saudara. Jadi saya tidak pernah minus. Selalu surplus begitu. Ya, itu sebabnya saya sekarang mulai membesarkan dada saya. Kenapa dibesarkan dadanya? Karena saya pikir lebih gampang besarkan dada daripada kecilin perut begitu loh. Jadi kalau dada saya sudah besar, perut saya kelihatan kecilan begitu ya. Kita perlu jaga kesehatan, tapi jangan lupa saudara, bahwa tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. Kita jarang memikirkan asupan gizi firman Tuhan dalam diri kita. Kalau ngobrol dengan teman bisa lama, tapi ngobrol dengan Tuhan begitu cepat. Kalau dengerin nonton sinetron ya, ini film Korea ya, saya nggak tahu di sini populer nggak sinetron Korea begitu, yang disebut dengan drakor begitu ya. Seri 1 sudah habis, seri 2 jam untuk bersekutu kelompok kecil. Alasan apa yang harus saya berikan kepada ketua kelompoknya ya? Oh ya, macet. Macet begitu. Tapi sebenarnya dia sedang duduk nonton film Korea, saudara. Ya, terhipnotis. Ya, terhipnotis. Membayangkan apabila dirinya ada di situ dan sebagainya. Dia lupa asupan-asupan rohani. Dia lupa mempersiapkan dirinya sebagai bait Allah. Bagaimana fungsi bait Allah itu bisa dikerjakan untuk menyembah Tuhan. Sebagai tempat beribadah. Memberikan persembahan yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik untuk poin ini. Roh Allah tinggal di dalam kita. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kemudian dikatakan, kamu adalah milik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau diri ini milik istri, dompetnya punya istri enggak? Kalau ibu-ibu jawab iya, kalau bapak jawab bapak, jawabnya tidak. Saya ulangi ya, kalau tubuh ini adalah milik istri, dompetnya punya istri enggak? Yang ibu-ibu jawabnya iya, yang bapak-bapak jawabnya tidak. Pulang berantem dulu dah. Kalau ini adalah milik Tuhan, maka ini juga menjadi milik Tuhan. Sehingga seluruh aspek hidup kita itu God-centris. God-centris, ya. Kemudian saudara, yang paling penting dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kalau kita hidup dalam percabulan, kalau kita hidup dalam perpecahan, di mana poinnya kita bisa memuliakan Tuhan? Di mana poinnya, saudara? Tidak ada poinnya. Tubuhmu adalah bait suci Tuhan. Di situ ada Roh Kudus. Oleh karena itu, umat Tuhan tidak hidup dalam perpecahan, umat Tuhan tidak hidup dalam percabulan. Tujuan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, agar tubuh kita disucikan dan dikuduskan sebagai tempat kediaman Allah. Jika kita melihat PL, tempat di mana Allah berdiam, disitulah ibadah dikerjakan. Ibadah orang Kristen bukan hanya satu minggu satu kali, tetapi ibadah orang percaya adalah seluruh hidup itu ada ibadah. Baik di sini maupun ketika kita keluar. Karena itu umat kudus Tuhan tidak boleh saling menghancurkan dalam pertikaian, tidak juga boleh hidup dalam percabulan. Kalau saudara tanya saya, apakah umat Kristen tahu hal ini? Pasti tahu, ya. Namun dalam prakteknya masih banyak perpecahan, masih banyak percabulan yang terjadi. Detik.com tanggal 20 Agustus, di situ ditulis gereja Jerman mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itu karena skandal seksual. Lalu ketika firman ini disiapkan, satu teman berbicara tentang kesedihan yang terjadi di gerejanya. Ketika menyadari bahwa pemimpin yang ada hidup dalam percabulan yang terselubung selama 20 tahun. Saudara pasti bertanya, kok bisa ya? Kok bisa? Apakah kurang pengetahuan atau kurang kesadaran? Bisa jadi dua-duanya. Namun hari ini sebagai hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya kita semua sadar that we have a sacred body. Supaya kita sadar dengan demikian di gereja ini tidak terjadi perpecahan, di gereja ini tidak ada percabulan yang terselubung. Langkah praktis apa yang bisa saya sampaikan untuk dibawa pulang? Yang pertama, saudara, tubuh sakral kita adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus menyucikan dosa kita. Tuhan Yesus mau tinggal di dalam diri kita. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena ini adalah anugerah Tuhan, yang pertama, jangan pernah sombong sampai kita merendahkan orang lain. Karena kunci daripada perselisihan itu adalah menganggap diri lebih hebat dari orang lain, lalu ingin hantam orang lain supaya dirinya yang muncul. Saya sedih hari ini kalau saudara melihat di YouTube, ya, gereja di Indonesia sedang terjadi perang kata-kata di YouTube. Gara-gara ada pendeta senior hantam gereja lain tidak terima, dia hantam pendeta senior, lalu mereka menjadi konsumsi orang-orang di luar dan tidak memuliakan Tuhan. Saya tahu Homuse dari tahun 87. Ya. Saya disidi oleh Homuse Desember tahun 87. Dan saya tidak pernah dengar beliau menjelekkan gereja orang lain. Tetapi yang beliau kerjakan adalah diam-diam dia melayani Tuhan. Ketika sudah jadi, ketika dia harus emeritus, dia tetap melayani Tuhan dengan yayasan Tahun Gobel yang dia pimpin. Itu luar biasa. Dan hari ini GKI itu muncul begitu megahnya, bukan karena merendahkan gereja yang lain. Oleh karena itu kita yang ada di sini, jangan sekali-sekali menganggap orang lebih rendah. Kalau hari ini hidupmu lebih baik, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kita. Tidak ada orang yang menganggap dirinya kelewatan pinter sampai keblinger begitu. Ya, sampai keblinger. Saya senang rambut saya botaknya di sini, saudara. Karena kalau botaknya di sini, itu pinter. Ya. Kalau botaknya di sini, itu pemikir. Tapi yang repot itu, minta maaf ya, kalau botaknya di sini dan di sini, dia pikir dia pinter. Ya. Makanya saya naiknya dari sini gitu, naik sedikit begitu. Nah, orang yang dia pikir dia pinter ini, harus duduk diam di hadapan Tuhan, kembali merenungkan Yohanes 3 ayat 16. Ini semua karena anugerah dari Tuhan. Kalau tubuh yang kudus ini adalah anugerah dari Tuhan, maka tubuh yang kudus ini jangan disia-siakan, jangan digunakan sesuka hati. Percabulan itu adalah menggunakan tubuh untuk kesenangan pribadi. Itu tidak bisa, saudara. Ketika saya sudah jadi anak Tuhan, tubuh saya ini harus saya gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, ingat dan senantiasa berjaga-jaga. Samson bisa membunuh singa, tapi Samson kalah dengan wanita. Ya, itu sebabnya hati-hati dengan wanita yang ada di samping ranjangmu. Kalau itu istrimu, dengarkan dia. Kalau itu bukan istrimu, jangan biarkan wanita itu ada di ranjangmu. Kenapa? Karena bisikannya itu bisa menghancurkan Samson yang pernah mengalahkan singa. Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, Daud itu tidak terlalu besar. Goliat itu begitu besar. Tapi Goliat bisa mati di tangan Daud. Tapi Daud jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia lihat terlalu lama wanita cantik. Ya. Tuhan itu baik loh. Kita umur 50 lebih, mata kita udah mulai kabur-kabur. Ya. Telinga kita udah mulai budek-budek begitu loh. Ya. Supaya apa? Supaya kalau kita ngomong itu kencengan. Nah, itu istri kita gitu ya. Jadi mata udah mulai kabur, saya tetap lihat istri saya cantik. Kenapa? Ya mata saya kabur gitu loh. Ya enggak perlu pakai kacamata, saudara ya. Nah kalau kita lihat terus, lama-lama kan jadinya dosa itu, saudara. Ayub di dalam pasal 31 ayat yang pertama dia katakan, aku berjanji untuk tidak melihat wanita dengan nafsu birahi. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Saya ini pelayanan, dibilang berat, dibilang berat. Dibilang tidak, juga tidak. Tapi saya selalu minta tolong teman-teman saya, doakan saya. Kenapa? Saudara tahu film James Bond 007? Ya, yang terakhir itu diputer, sudah tidak ada lagi karena James Bond-nya mati. Tuh. Ya. Dia dalam film itu selalu ada James Bond woman, kira-kira 4 orang. Ya. Saya setiap hari Minggu dikelilingi oleh 150 wanita, saudara. Jemaat saya tidak ada pria. Jemaat saya semua wanita, begitu ya. Semua wanita yang bekerja di Hong Kong, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nah kalau James Bond cuma 4, saya 150, saudara. Jadi kalau dekat dengan wanita itu udah biasa, saudara. Ya, udah biasa, begitu. Bapak, sudah makan. Duh, kayak gitu. Kalau istri, nicel ya, ma. Nicel, nicel, nicel. Nah, pergi cari makan sendiri ya. Ini pak, cobain ini pak, ini cobain gitu. Eh saudaraku yang dikasih Tuhan, untung hati ini buatan Tuhan Yesus, bukan buatan Cina, saudara. Eh, kalau hati ini buatan Cina kan repot kan, saudara ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya hati-hati, saudara. Hati-hati, selalu hati-hati. Tidak pernah meletakkan tangan ini di tempat yang salah. Tidak pernah memberikan senyuman ke wanita yang salah. Ya, saya kalau enggak senyum galak, saudara. Ya, mirip-mirip Prabowo, saudara. Waktu pemilu kemarin, kalau saya mau menjadi ketua tim pemenangan Prabowo di Hong Kong, saya bisa. Kenapa? Karena modal saya sudah ada, saudara. Tapi saya pilih netral, jadi petugas KPPS, saudara. Ya. Nah, saya harus hati-hati, saudara. Hari ini, kaum bapak harus hati-hati, kaum ibu juga harus hati-hati. Jangan anggap enteng, musuhmu itu seperti singa yang siap mengancam. Kebayang gak kalau saya jatuh ke dalam dosa, orang bilang apa? Nggak tahu diri, nggak tahu malu, sudah jadi kakek-kakek. Masih kayak gitu. Saya punya 3 wanita, istri saya, anak saya, cucu saya, semuanya wanita, saudara. Coba kalau kita jatuh ke dalam dosa, nanti ketika saya mati dikubur, kakek ini dulu pernah begini dan begitu. Itu kan dosanya melekat di mulut orang sampai kemana-mana, saudara. Hati-hati. Sekali lagi saya katakan, hati-hati. Ya, jangan terlalu baik ngasih tumpangan waktu jalanan macet. Kalau dia memang nggak ada duit, panggilin Grab, 100.000 urusan selesai. Daripada duduk di mobil, 2 jam ngobrol bersama-sama. Ada banyak obrolan yang bisa terjadi. Dari hal yang umum sampai ke hal yang pribadi. Itu tidak dilakukan. Hati-hati. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita butuh penolong. Alkitab berkata ada 3 penolong kita. Yang pertama, Roh Kudus Parakletos. Yang berjalan beriringan dengan kita. Keluar rumah, jangan lupa berkata, Roh Kudus pimpin aku. Kalau kita sekarang pulang keluar dari rumah, selalu pegang kantong kiri, HP-nya sudah ada belum? Kantong kanan, HP-nya sudah ada belum? Kantong belakang, kartunya sudah ada belum? Sampai lupa, kita berkata, Roh Kudus, tuntun aku. Ya. Padahal, dia adalah penolong kita yang setia. Dia powerful, yang bisa menjaga hidup kita. Itu Roh Kudus. Yang kedua, kita bersyukur. Saudara baca di dalam Efesus pasal yang 4. Tuhan memanggil gembala, memanggil guru, penginjil. Untuk melengkapi kita. Ya, untuk melengkapi kita. Hari ini ada banyak gereja di YouTube. Ya, ada banyak gereja di YouTube. Tetapi pastoral selalu tradisional. Pastoral itu selalu 101. Bimbingan dari gembala, bimbingan dari guru Injil dan sebagainya. Dan ini kita butuhkan. Ya. Bukan saja saudara butuh advisor, saya juga butuh advisor. Setiap setahun sekali kita berkumpul, bertemu dengan spiritual advisor. Memberikan nasihat, mengingatkan dan sebagainya. Ini tujuannya apa, saudara? supaya kita tidak salah jalan. Senantiasa memelihara kesatuan, senantiasa memelihara kekudusan. Dan yang ketiga, Ibrani 10:25. Jangan mengabaikan pertemuan-pertemuan bersama dengan umat Tuhan yang lain. Saya datang dari Hong Kong, mau ngobrol dengan teman saya. Kenapa? Karena saya butuh dia, dia butuh saya. Lewat percakapan seperti ini, saya memahami pergumulannya, dia memahami pergumulan saya. Sehingga kami bisa dan boleh saling menguatkan. Hidup kita ini jangan suka menyendiri. Sesekali kita menyendiri boleh, tapi sering-sering menyendiri itu bahaya. Kenapa? Sudah baca di Alkitab. Orang-orang yang menyendiri itu adalah tempat atau sasaran dari iblis. Daud menyendiri, Daud diserang. Yesus berpuasa menyendiri, Yesus diserang. Ya, serang sekali kuat, serang dua tiga kali, kita bisa jatuh. Karena itu kita butuh komunitas. Apa tujuan daripada movement? Tujuan daripada movement ini apa? Supaya setiap anggota GKY Greenfield hidup dalam komunitas, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai bait Allah yang kudus. Supaya setiap orang yang ada di tempat ini, saudara, boleh hidup menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ada amin, saudara? Sekali lagi, saudara, ada amin? Sekarang sudah tahu semua? Sudah tahu? Ini kalau belum tahu, saya khotbah lagi nih. Itu kebaiknya hamba Tuhan ya, 30 menit amplopnya sama, 1 jam amplopnya sama, 2 jam juga amplopnya sama. Saudara pergi cari pengacara konsultan, 30 menit 1 juta, 1 jam, 2 juta, 3 jam, lebih mahal lagi. Ada amin, saudara? Berarti saya sudah stop. Ya, kalau belum ada amin, saya sambung lagi, saudara. Ya, Tuhan tolong kita, mari kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita. Pertama, saya mau kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar ini. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Hari ini, kalau kita masih main-main dengan tubuh kita, hari ini, kalau kita masih hidup, ya, kanan kiri oke. Ini waktunya kita selesaikan. Jangan keluar dari ruangan ini dengan menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan tubuhmu. Yang ketiga, hari ini kalau kita masih sendirian, belum mengikuti kelompok-kelompok pembinaan dan juga kelompok-kelompok komunitas yang membangun iman, saya ingin katakan, saudara butuh itu untuk saling menguatkan. Daftarkan dirimu, lihat wilayahnya. Tuhan akan tolong. Nanti setahun akan kelihatan hasilnya. Hari ini saya juga mau supaya kita mulai menyadari, kalau ada perbedaan itu biasa. Jangan ada pertikaian. Tidak ada kelompok A, tidak ada kelompok B. Pimpinan kita sama Tuhan Yesus. Dialah yang menyatukan kita. Bapa di dalam surga, hambamu selesai berbicara. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan. Hasil daripada keselamatan adalah tubuh kami menjadi tempat kediaman Roh Kudus, menjadi bait suci yang kudus. Kami berdoa biarlah seluruh jemaat bisa menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk memberikan ibadah dan persembahan kepadamu. Berkati gereja ini supaya tiap-tiap orang yang ada boleh saling menguatkan. Jauhkan gereja ini dari percabulan, tapi gereja ini boleh hidup kudus menjadi saksi Tuhan. Karena kami tahu bahwa gereja yang dipakai oleh Tuhan bukan gedungnya, tetapi gereja yang meninggikan Tuhan Yesus dan gereja yang hidup dalam kesatuan. Kiranya gereja ini menjadi gereja yang meninggikan Kristus sekaligus gereja yang memelihara kesatuan. Terima kasih Bapak. Seluruh program kegiatan kelompok sel kiranya boleh berjalan dan jemaat boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Berkati hamba-hambamu yang melayani untuk membawa jemaatnya yang ada di sini untuk menjadi jemaat yang beribadah, yang memberikan yang terbaik, yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan lagi kepada pemimpin pujian.